Za slikarstvo svetlo je ona sila koja obrazuje stil. Wolfgang Schäne je istoriju slikarstva prikazao kao istoriju likovnog predstavljanja svetla, a razliku je pravio između inherentnog svetla kao dominantno srednjevekovnog i obasjavajućeg svetla, kao dominantno novovekovnog svetla slike. Za današnje slikarstvo to znači da svetlo dopire do nas samo putem suštinskog isijavanja boje, ali da o svetlu kao samostalnom činiocu nemamo svest. Po Šeneovom sudu, ova odašiljanja boje nisu odašiljanja svetla. Hans Zedlmayer je pre nekoliko godina napisao ogled o odnosu umetnosti različitih epoha, naroda i umetnika prema suncu. Sunce može biti osvetljavajući princip zlatnog doba kod Claude Lorraina. Može kao univerzalna sunčana para u plener slikarstvu sve stvari ravnomerno obasjati, razlivajući se u bojeno ništavilo kao u impresionističkim slikama svetla. Može se rastočiti kao demonski žareća vatrena lopta u Van Gogovom ekspresionizmu. I slično Šeneu, Zedlmayer je drugde ponovio da je nakon Sezana svetlo tako reći progutala boja, na koju sada prelazi sva moć i snaga svetla, koje ranije bilo nezavisno od boje i pretpostavljeno joj. U francuskoj umetnosti je prvenstveno boje s velikom doslednošću vodilo sve većem usredsređivanju na spektar i na kraju dovelo do poentilističkog impresionizma, a zatim u Deloneovom delu, gde boja više nije nanošena u tačkama već u širokim plohama, do bespredmetnog slikarstva. Ako pogledamo taj presudni novi poentilistički pristup slikarstvu svetla pomoću spektralnih boja, čini nam se da on nije toliko ciljao prikazivačkoj predstavi svetla, koja za razliku od prethodnih metoda prikazivanja svetlosti posmatraču tako reći omogućava neku vrstu kontemplativnog posmatranja, koliko izazivanju u oku jedne živosti koja odgovara energiji samog svetla, kao i doživljaju optičkog sudelovanja u svetlu kao događaju. To je bilo Deloneovo polazište i upravo iz njega treba razumeti uvodnu tezu njegovog ogleda o svetlu, to jest da je impresionizam rođenje svetla u slikarstvu. Svetlo kao čista energija, kao ritam, kao ritmika simultanosti, kao univerzalna akcija, kao sinhrono kretanje, Robert Delone je više nego i jedan slikar našeg veka vrednovao ova zbivanja u oku izazvana opažanjem boja kao naš optički udeo u jednoj svetlosno-energetskoj realnosti. I kada povodom svog slikarstva Viktor Vazareli danas kaže da smo sa statičkih posmatrača prešli na dinamične učesnike, isti taj iskaz može se odnositi na Deloneove umetničke naume i ujedno pokazati epohalnost poentilističkog impresionizma. Čini se da Deloneovo čisto slikarstvo, njegovo čisto rukovanje bojama kroz istovremeno oslobađanje i ograničavanje njihovih suštinski unutrašnjih energijskih vrednosti, više veze ima sa svetlucavim zlatnim pozadinama srednjeg veka nego sa novovekovnim metodama predstavljanja bilo sakralno, bilo profano shvaćenog obasjavajućeg svetla. I nema nikakvog razloga da se svetlo tako razloženo na energijske vrednosti ne može podjednako doživjeti i kao optička i kao duhovna realnost. Uzme li se da je u delokrugu kolorita u slikarstvu moguće, kao prvo, napregnuti oko ispod njegove prirodne granice prilagođavanja i kao drugo, do ove granice, i da se u prvom slučaju oko može bez napora privići na boje, dok ga u drugom slučaju one draže do tačke prenapregnutosti, gde viđenje kao aktivnost postaje svesno, a ova svesna aktivnost aktivira ono što treba videti. Čini se da prvi koloristički stil pripada mimetičkim, odnosno prikazivačkim načinima predstavljanja svetla, dok drugi, naprotiv, pripada Deloneovim slikama kao hromatskim ekvivalentima svetla, kao bojama izazvanim analogonima svetla, koji oko oživljavaju poput samog blistajućeg svetla. Deloneove slike između 1912. i 1914. godine širom otvaraju oko. One egzistiraju u recipročnom i potpunom aktiviranju oka putem slike i slike putem oka. ništa ne postoji između oka i slike. Poput svetla, ove slike su otkrivenje viđenja kao takvog. U tom pogledu, Robert Delaunay je svetlom i bojama također tematizovao samo viđenje. I nezavisno od razmišljanja o reprezentaciji svetla, viđenje se često isticalo kao dominantna tema novijeg slikarstva. Po jednom obrascu José Ortega i Gasseta, slikari prvo slikaju stvari, zatim utiske. Najpre se umetnikova pažnja fokusira na spoljašnju realnost, a zatim na ono subjektivno. I umjesto da se stvari slikaju onako kako ih vidimo, slika se samo viđenje. Što se istorijske situacije tiče, Georges de Vayer je o mladom Matisu jednom prilikom kazao da je ovaj slikar zapravo prvi oslobodio naše oči. De Vayer ove reči datiraju iz 1908. godine. U jednom posthumno objavljenom spisu pesnik Gilles Laforgue je i ranije izneo da je u modernom impresionističkom slikarstvu oko želelo da se ponovo pretvori u organ koji će delovati nezavisno i iz samog sebe. Oko nije stvoreno za razmišljanje, već isključivo za viđenje, za čisto viđenje, kako bismo danas rekli, i ono za slikarstvo treba da bude isto ono što je uho za muziku. Obdaren izvanredno osetljivim očima, impresionist je potpuno privržen novom. On ignoriše slike stotinama godina gomilane u muzejima, kao i svaku naučenu optiku, kako bi povratio prirodno oko i bez predrasuda slikao ono što vidi. Čuvena je Sezanova rečenica da je Monet samo jedno oko, ali, dragi Bože, kakvo oko. Sezan je i sam definisao slikarstvo kao problem vidljivosti i za njega zahtevao logiku organizovanih čulnih utisaka, što nas podsjeća na moderno shvatanje unutar optičke inteligencije. Imajući u vidu Sezanove slike, Zedlmayer je nedavno pokušao objasniti takozvano čisto viđenje, kao ono viđenje koje kao svoj uslov ima krajnju ravnodušnost duha prema iskustvima oka. U prirodnom iskustvu postoji jedno stanje koje u izvesnoj meri odgovara stavu koji je Sezan uzdigao do principa. To je ono retko stanje između buđenja i potpune budnosti, gdje je tako reći budnost samo oko, dok intelekt još uvijek spava. Ako na ovakav način treba objasniti čisto viđenje kao sadržaj modernog slikarstva, nije obavezno novog. Možemo se, na primjer, prisjetiti rečenice koju je John Ruskin sredinom prošlog veka posvetio umetnosti Williama Turnera. Po Ruskinu, naime, cela moć slikarstva sastoji se u ponovnom uspostavljanju onoga što se može nazvati nevinošću oka, odnosno obnavljanju svojevrsnog detinjeg recipiranja vidljive stvarnosti kao mnoštva plošnih bojenih mrlja bez ikakvog znanja šta one zapravo predstavljaju, kao što bi je video slepac koji je iznenada progledao. Ali ono što je Ruskin kod Turnera pozitivno vrednovao kao slikarsku moć, Zedlmayer je kod Sezana kritikovao kao nedovoljno, jer Sezanovo slikarstvo nikada ne izdržava kritiku našeg jasnog znanja ili, drugčije rečeno, naše svesti o objektivnom postojanju stvari. Kurt Bat, koji je kao istinu Sezanove umetnosti smatrao predstavljanje neraskideve združenosti ili sapostojanja sveta, oštro se protivio ovoj kritici. I pre toga je Rainer Maria Rilke još 1907. godine označio Sezanovu likovnu formu kao izraz postojanja stvari ili kao do nerazorivosti pojačanu stvarnost. To je postojanje stvari iz čistih optičkih fenomena, bojenih oseta, kako je o njima govorio sam Sezan. Za objašnjenje suprotnog gledišta može se iskoristiti zahtev klasiciste Engra da slikari treba da upražnjavaju linearno, skulptorsko slikarstvo. Osvrnemo li se na Nemačku, Hans von Mare je, po svedočenju njegovog učenika Karla von Pidola, umetničku delatnost vrednovao kao povezani razvojni i saznajni proces, koji za predmet ima razvijanje naše sposobnosti viđenja i neposrednog shvatanja okolnog sveta. Ni ovdje čisto optičko opaženje nije uslov, već tema slikarstva. Isto to je kazao filozof Konrad Fiedler kada je izneo zahtev da slikarstvo mora stvoriti svet isključivo u pogledu njegove vidljive pojavnosti, dakle jednu predstavu sveta stvorenu okom i za oko. Fiedler sasvim eksplicitno želi da sposobnost opažanja ima pravo da se isto koliko i sposobnost apstraktnog mišljenja razvija radi uobičajene i svesne upotrebe. I saznanje stečeno opažanjem može biti istinsko krajnje i najveće saznanje. Nadovezujući se na Fiedlera, Adolf von Hildebrand, možda najznačajniji nemački umetnički kritičar na prelazu veka, odmeravao je lepotu figura predstavljanih na slikama Hansa von Marea, ne toliko po njihovim objektivnim proporcijama koliko po arhitektonskoj harmoniji njihovih optičkih pojava na slici, to jest po njihovom direktnom prijatnom delovanju kao lepo kanonizovanog površinskog prikaza. Hildebrandova teorija ne bavi se svetom kao takvim, već njime kao viđenim. Kao što se u algebri brojčana vrednost apstrahuje, a vrednost izražava samo kao mogućnost odnosa između A i B, tako vizualni utisak sve stvarne prostorne veličine uzdiže u vrednosti odnosa relevantnih samo za oko. Umetnička dela su višeslojne tvorevine i mogu se opisati iz raznovrsnih tački gledišta, premda nikada obuhvatno. Iz tačke gledišta naše takozvane opšte estetske svesti ili našeg iskustva umetničkog kao neposrednog doživljaja, onog evidentnog, uglavnom nije važno da li je neka figura predstavljena kao da stoji ili hoda, niti da li je naslikani prostor predstavljen u perspektivi ili nije. Umetnička dela imaju svoj imanentni kriterijum, kriterijum umetničkih dela, ali njihovi tvorci ih ni najmanje nisu predvideli kao umetnička dela. Umetnike manje zanima umetnost nego formulisanje realnosti. Ako slika hoće da predstavi, na primjer, figuru u pokretu, treba je kritikovati ako njene forme obrazuju neku proizvoljnu šaru koja se može posmatrati zbog svoje sopstvene lepote, dok se zaboravlja stvarna poruka koju ona nosi – pokret. Ovaj krajnje radikalan stav koji lepotu direktno kritikuje kao narušavanje stvarne slikarske namere izrazio je Marcel Duchamp povodom svoje slike Akt koji silazi stepenicama. Ovdje se neće raspravljati o tome da li posmatranje umetničkog dela radi njegove sopstvene lepote čini njegovu suštinu i kako se u umetničkom delu lepota odnosi prema stvarnoj poruci. Neće se raspravljati o tome da li se poruka otkriva ili skriva posmatranjem lepote i da li se poruka obavezno mora zaboraviti ili ne, ali svakako je neupitno da prevashodno poruka formuliše ono istorijsko, odnosno ono karakteristično u istorijski promenljivim situacijama. Tako je Albert Gleiz u Deloneovim serijama Enterijera crkve San Severin, odbijajući da vrednuje njihovu lepotu, ključnim elementom smatrao izobličenje vertikale kod posmatrača i to kao optički problem od najviše važnosti. Izobličenje vertikale je prvo što pada u oko, kao ono koliko optički važno, toliko i istorijski značajno u ovim slikama, jer ono sasvim nepogrešivo ruši poznatu centralnu perspektivu. Drugde je Gleiz saopštio da enterijeri crkve Saint Severin uključuju raskid s perspektivnim jedinstvom. Centralnu perspektivu u osnovi karakteriše projekcija samo jednog iz neodređenog broja aspekata realnosti, pri čemu projekcija uglavnom ostaje vezana za pravilo da sve stvarne horizontale treba predstaviti kako se perspektivno skupljaju i konvergiraju u nedoglednu tačku, a da sve stvarne vertikale moraju bez izuzetka i bez obzira na svoju visinu i prostorni razmak ostati uspravne i na slici. Čuveni enterijeri holandskih crkava 17. veka konstruisani su na ovaj način. Ove slike pokazuju prostorne vidike viđene fiksiranim pogledom, čak i kada je kao u sjajnim kompozicijama Pitera Jansa Sanredama više takvih statičkih vidika spojeno na slici. Možda je izobličenje vertikale izvedeno u Deloneovoj seriji enterijera Saint Severina ispravno shvatiti kao konkavni odraz, onako kako mrežnjača prima utiske pre nego što ih svest koriguje. To bi se moglo usaglasiti sa Deloneovom opštom tvrdnjom da nikada u životu nije video pravu liniju. A isto tako nam je poznato, na primjer, gde se Zan stalno izbegavao strogo uspravne vrednosti pravca tamo gde bi one objektivno bile potrebne. Sa druge strane, Pierre Francastel je potpuno drugačije tumačio slike San Severina, to jest da je gotička crkva privlačila Deloneo zato što je u njoj zapazio konkretizovane svetlosne forme kakve je otkrio u atmosferi oko svakog predmeta. Francastelovo je mišljenje da u slikama San Severina stubovi igraju istu ulogu koju drugde igraju zastori stabla ili krošnje. Njegova interpretacija može se povezati sa još jednom Deloneovom tezom, da svetlo kao element uništava liniju u njenoj konstruktivnosti. Ova Deloneova ideja bi se u principu mogla uporediti sa sledećim formulacijama futuriste Umberta Bočonija iz 1914. gde se također govori o silama i materijalnog koje menjaju formu. Zahvaljujući strujanju sila koje propušta, kvadrat otvorenog prozora, na primjer, postaje nepravilno promenljivo telo. Još 1912. Erwin von Busse je, raspravljajući o jednoj slici San Severina, izneo da je Deloneova namera bila da koncentriše oko posmatrača na središte, i to putem jedne prostorne dinamike dobijene adekvatnom raspodelom i korespondencijom boja kao i krivim linijama koje odgovaraju tendenciji kretanja. Ali nedavno je Georg Schmidt saopštio da enterijer nije konstruisan iza samo jedne stajališne tačke, kao kod klasične perspektive, već ga oko, koje se kroz prostor kružno kreće, doživljava sukcesivno. Možda slike enterijera San Severina ciljaju tome da posmatraču prenesu nagoveštaj kao da se nalazi u prikazanom prostoru same crkve. Posmatrač ne može poverovati da ga osjećanje ovog prisustva premešta u neku konkretnu realnu poziciju koju je moguće locirati na podu crkvenog broda. Da se nalazi unutra, nagovešteno mu je kao jedno univerzalnije iskustvo. Čak ni predstave prostora sa centralnom perspektivom kod starih majstora ne pretpostavljaju uvek uobraženje da se posmatrač nalazi na nivou tla prikazanog prostora. Imamo osjećaj da smo sasvim blizu obližnjim stubovima, bez obzira na njihovu visinu. Ako se ovi stubovi hoće videti u celini, preblizu su da bi se u punoj veličini zahvatili samo jednim pogledom. Stoga je potrebno pomeranje pogleda i čini se da zakrivljenost stubova odgovara upravo ovom pomeranju. Kod udaljenijih stubova, koje je zbog njihove udaljenosti lakše zahvatiti jednim pogledom, zakrivljenost se konsekventno smanjuje. Tako u Deloneovim slikama najudaljeniji stub u pozadini izgleda najpravije. Različiti stepeni zakrivljenosti stubova odgovaraju, dakle, njihovim različitim udaljenostima od posmatračeve stajališne tačke i izraz su različitih uglova posmatranja i različitih pokretnih vizuelnih procesa koje je sam posmatrač prinuđen da vrši pod uslovom da se nalazi blizu najbližih stubova, odnosno da se nalazi u samoj crkvi. Prostor crkve kao ono što je prikazano ili ono što se može videti na slici, ovdje je izraz aktivnosti viđenja, a ovo aktivno viđenje je opet izraz prisustva posmatrača u samom prikazanom prostoru. Ono što je predstavljeno, dakle, nije unutrašnjost crkve kao takva, već procesualnost njene perceptibilnosti od strane aktivno posmatrajućeg subjekta, subjekta koji se osjeća smeštenim u tom prikazanom prostoru. U tom pogledu je Deloneova serija slika enterijera San Severin značajno rešenje, opet za futuristički problem koji je 1910. izložen u tehničkom manifestu futurističkog slikarstva. Slikar nam je uvek pokazivao predmete i lica postavljene ispred nas. Mi posmatrača postavljamo u središte slike. Svaka vrsta perspektive je optički sistem i predstavlja svet onako kako ga vidimo. Ali ako ponovo posmatramo slike crkava iz 17. veka, osjećamo da im nedostaje bilo kakva predstava o prisustvu posmatrača u samom prikazanom prostoru, koja bi se mogla uporediti sa Deloneovim shvatanjima prostora. Jer kod tako visokog i izraženog vidnog polja unutrašnjosti gotičke crkve, pravilo centralne perspektive o fiksnim vertikalama nužno uzrokuje distanciranje videćeg i viđenog, pošto centralna perspektiva ne pokazuje svet kao isključivo vezan za subjekta, već pre kao statičku realnost koju subjekt vidi i koja je objektivno uređena. Pred prizorom Deloneove slike, naprotiv, videći subjekt iskušava likovno predstavljen svet u meri u kojoj, tako reći, uslove svojih sposobnosti doživljavanja uporedo zapaža kao kretanje, i to zahvaljujući izobličenju vertikale. I sam Robert Delone govorio je, objašnjavajući jednu od svojih slika San Severina, o traganju za kretanjem, a glezo pluralnosti perspektivnih tačaka gledišta, putem kojih je dotad nepoznati činilac, vremenski činilac, pronašao svoj ulaz u slikarstvo. Bilo da je vremenski činilac u istoriji likovnog predstavljanja prostora u osnovi nov ili nije, kod Gleza se očigledno podrazumeva da je odmicanje vremena povezano sa pokretnim vizuelnim iskustvom opažajućeg subjekta, koji postaje vidljiv u postepenom smanjivanju zakrivljenosti stubova. Ali koliko god su ova postepena zakrivljenja stubova pikturalne ekspresivne vrednosti pokretnog vizuelnog iskustva, ona također krase polje slike u vidu jedne neposredno jasne i pregledne pikturalne celine sa svojevrsnom paraboličkom ornamentalnošću, što je najizraženije u slici San Severin broj 7. Ali dođimo do onog ključnog. Posmatrač u slici i kao sliku susreće svoje pokretne procese viđenja, koji su pikturalno komponovani i odmah evidentni. Može se govoriti o putem slike sprovedenoj formalnoj objektivizaciji potpuno subjektivnih opaženih procesa i njihovoj simultanizaciji u jednom pogledu. Posmatrač svoje uzastopno viđenje u slici vidi istovremeno. Ideja simultanosti je sveprisutna ideja u godinama pre Prvog svetskog rata. Verovatno pod utiskom Robera Delonea, Henri Barzen je 1912. godine pokušao da precizno definiše ideju o jednom književnom dramatizmu kao simultanom glasu, pesmi i ritmu. Kod ove simultanosti radilo se o puštanju glasova da istovremeno govore o saglasju ili neskladu. Kasnije, godine 1918. manifest berlinskih dodaista navodi: simultana pesma nas uči da je smisao svih stvari u sveopštoj gunguli, dok gospodin Šulce čita, Balkan Ekspres prelazi preko mosta u Nišu, svinja skviči u podrumu kasapina Nutkea. I sam Delone je doduše saopštio, posebno imajući u vidu pesme Apolinera i Sandrara, da se književni simultanizam sastoji iz upotrebe kontrasta reči. Simultanost je lozinka analitičkog kubizma za istovremenost više aspekata jednog istog predmeta, jer jedan deo čini je, za voće, na primjer, vidimo odozdo, drugi deo u profilu, a treći od pozadi. Simultanost različitih radnji pojavljuje se u tada popularnim hronofotografijama koje prikazuju lepezasto odvijanje pokreta i koje su mogle, primjera radi, inspirisati Marcela Duchampa za njegovu sliku Akt koji silazi stepenicama. Ali ideja simultanosti naročito odgovara umetničkom htenju futurizma, a posebno njegovoj objavi dinamičkog komplementarizma u okruženju i među predmetima kao ukupne pojavnosti koju treba stvoriti slikom. Simultanost je glavna tema i u Deloneovim slikama Eiffelovog tornja. Tako mnogo tački gledišta. Pada nam na um Sandrarov sjajni opis, ali možda bismo mogli doći u iskušenje da simultanost u prethodno spomenutom smislu čak konstatujemo u određenim poliperspektivnim sistemima 17. veka, gde su objedinjeni različiti, često nespojivi vidici. Čuvena vetrenjača u Vajku kod Dursteda, Jakoba van Roystala, najpoznatija slika vetrenjače u istoriji umetnosti, bila bi izuzetan primjer toga, utoliko što se ovdje pejzaž vidi panoramski i kao sa velikog rastojanja, dok sama vetrenjača, viđena odozdo i sa kraćeg rastojanja, pojačava u slici svoju visinsku monumentalnost. Koliko daleko seže pojam simultanosti? unutar ove zajedničke ideje o simultanosti za celo postoji značajna razlika između futurizma i kubizma i još veća razlika između Delonovih slika San Severina i slika Eiffelovog tornja. Naime, ako u prvima različite tačke gledišta putem zategnutih i ka pozadini ublažavajućih krivih linija izobličenih stubova ulaze u sliku kao u kontinuitetu, onda se u drugima one pojavljuju kao aglomeracija i izgledaju kao da su sasvim slučajno nagomilane. Ali koliko god ove Delonove slike treba razumeti kao poliperspektivne sisteme i koliko god one same pokušavale da u samo jedan prizor objedine pokretne ili makar kretanjem uslovljene vizuelne pozicije, sam slikar je sve njih iz kasnije umetničke situacije smatrao suštinski iskomadanim i naposletku prizorima katastrofe. Ovaj iskaz datira iz 1939. godine. U njemu sadržan izraz prizori katastrofe, koji eksplicitno referiše na Prvi svetski rat, može podrazumevati samo jednu literarnu imputaciju, a ne otkrivanje neke proročke dimenzije stvarno svojstvene slikama. Ono što je Robert Delaune u svojim, kao ostalom i u kubističkim i futurističkim slikama, shvatio kao neuspeh, obrazloženo je sasvim formalistički. I doista, njegov oštri negativni sud počiva na uverenju da se nagoveštaj pokreta ne može stvoriti nacrtanim predmetima, već pre smisleno odabranim i smisleno ukomponovanim hromatskim vrednostima. Na prvi pogled je neobično Delaunovo mišljenje da izraz kretanja nedostaje ne samo nacrtanim stvarima, nego čak i filmu. No upravo ova neobična definicija može razjasniti Delaunovo umetničko htenje, odnosno njegovo stremljenje ka širenju optičkog saznanja i proizvodnji potpuno optičke isključivo unutar optički konzistentne stvarnosti, kao i stremljenje prema sazvučju boja koje se razdvajaju i istom akcijom ponovo spajaju u celinu. Ovim rečima je Paul Klee preveo Delaunove esej Svetlo iz 1912. njegov najraniji i nesumnjivo fundamentalan teorijsko-umetnički iskaz. Ali ako se u Delaunovim teorijsko-umetničkim spisima dalje pročita da se istinska novina žive apstraktne umjetnosti ne sastoji ni u kakvoj raspodeli geometrijskih figura, već isključivo u ritmici bojenih elemenata slike, i kada se pročita da ni krugovi ni kvadrati, već samo vizionarske moći po organskim i ritmičkim zakonima raspoređenih bojenih formi čine živo apstraktno delo, onda sljedeća važna stvar postaje jasna. Delaune se ne zalaže bezuslovno za bespredmetno slikarstvo kao takvo. Njegove namere nipošto nisu bile usmerene prema bespredmetnom konstruktivističkom linearizmu. Delaune nije težio apstraktnom slikarstvu kao nekom kvazimuzičkom sistemu i boje nije smatrao kao makar teorijski nemački romantičari i kasnije Kandinski ekvivalentima zvukova, a isto tako malo ga je zanimalo psihološko proširivanje izraza koje treba shvatiti pomoću bespredmetnog slikarstva. Nije se zalagao za osjećanje i bespredmetno slikarstvo ga je više zanimalo kao pojačano razvijanje viđenja, kao specifična optička informacija rezervisana za hromatsko viđenje. Već je na početku bilo rečeno da je Delaune verovao u sinhronu akciju koja se može predočiti bojama, da je verovao u potpuno pokretnu formu koju omogućavaju boje, i to posebno ako se ne pojavljuju kao objektivne vrednosti, ako ne dolaze do izražaja kao objektivne boje na površini određenih predmeta, već ako su čiste, plošne boje slike. U umetnosti Robera Delaunea bespredmetno slikarstvo nastaje iz želje za iscrpnim optičkim informisanjem, za najvećim mogućim proširenjem optičke spoznaje. Ali ovaj impuls prema bespredmetnom slikarstvu u osnovi je istovetan nastojanju da se nadiđu izobličenja neizbežna u predmetnim slikama enterijera San Severina ili u slikama Eiffelovog tornja. Jer uočili smo da je ovdje simultanizacija sukcesivnih vizualnih procesa vodila izobličavanju koje je nadilazilo ono čisto perspektivno. Boje su čisto vizualne stvari, fenomeni koji ukazuju na same sebe. ne mogu se dodirnuti i kao čiste boje ne predstavljaju ništa opipljivo. Kao takav fenomen, boja je u istoriji i teoriji umetnosti prosuđivana veoma različito. Izdvojimo nekoliko stvari. U svojoj knjizi Ideja, estetici koja je utemeljila francuski klasicizam 17. veka, Giovanni Pietro Bellori je napomenuo da ljudi, dovodeći sve u vezu sa svojom čulnom požudom, više cene lepe boje nego lepe linije, koje ne razumeju. Isto shvatanje našlo je put u izveštajima Kraljevske akademije slikarstva i vajarstva. Tako je krajem 17. veka starešina akademije Charles Lebrun kazao: "Sva privilegija boje jeste da zadovolji oči, dok crtež ispunjava um. I samo crtež izražava istinu i realnost stvari, dok boja, naprotiv, izražava ono nebitno, čisto, akcidentalno." Mora se zato priznati da je pojavljivanje boja u objektivnom svetu uslovljeno isključivo svetlom i da se zavisno od svetla one mogu menjati, tako da zelena može izgledati kao plava ili žuta kao bela. Charles Lebrun je primarnu važnost crteža obrazložio prvenstveno na delima Rafaela i Nicole Poussina, ali Roger de Pil, također krajem 17. veka, uzimajući u obzir umetnost venecijanaca i prvenstveno Rubensa, uporno je boji pripisivao veći status nego crtežu, smatrajući je pravom duhovnom silom slike i istinskim oduhovljenjem forme, jer i Gospod je prvom čoveku najpre dao formu i tek onda udahnuo život. Kao isključive datosti viđenja, samo su boja i svetlost istinske teme slikarstva. Ne može se dovesti u sumnju da je, zahvaljujući ovom tumačenju, Roger de Pila upravo 17. kao nijedan drugi vek pružio fundamentalne uvide u posebne likovne vrednosti boje, i to tokom rastuće pobune protiv antičke tradicije lepote, koja je prevashodno vezana za formu. I do današnjeg dana je ova pobuna fundamentalan istorijski događaj za razvoj boje u slikarstvu, kao i za nastanak bespredmetne umjetnosti. Tako je Charles Baudelaire sredinom 19. veka pred prizorom slika Žena Delacroix veličao inherentnu ekspresivnu snagu boja kao takvih. Baudelaire je kazao da Delacroixna slika, već na prvi pogled još i pre nego što se stvarna tema slike može analizirati ili čak razumeti, ostavlja raskošni, radosni ili melanholični utisak na dušu. Boje mogu, i to je upravo ono čime se bavi Goetheovo učenje o boji, pobuditi najrazličitija, preciznom jezičkom označavanju teško dostupna osjećanja, kao što su tuga, spokojstvo, napetost i olakšanje, pri čemu ove emocionalne vrednosti nisu, tako reći, direktno ilustrovane ili prikazane, već neposredno nagoveštene, kao što različite boje nagoveštavaju vrednosti blizine ili daljine, toplote ili hladnoće. Uspeh Delacroixne umetnosti po Baudelaireu počiva upravo u tome što su ove ekspresivne vrednosti svojstvene samim bojama, očigledno izmenile aktuelni siže slike kako bi pojačale njenu izražajnost. Drama se, kazano nam je, često izražava bojom, i to je kao da boja misli iz sebe. U tome je Baudelaire video najviši ikad ostvareni nivo kolorističkog stila. Po Baudelaireovom mišljenju, Delacroixna slika svojim bojama otkriva, tako reći, dramu objektivno predstavljene priče u jednom predobjektivnom sloju čulnosti. Pritom je Delacroix, kog je Delone u više navrata oslovio našim revolucionarom, slikarstvu stavio na raspolaganje određene zakone spektra. Delacroix je navodno primetio da pod jakim suncem žuti fijaker baca ljubičastu senku. Nadovezala su se i druga zapažanja. Ona su dovela do sistema šestodelnog skupa boja, koji se sastoji iz tri osnovne i tri izvedene boje. Delacroix je razna uzajamna delovanja ovih boja pojasnio na modelu trougla boja. Delacroix je crvenu, plavu i žutu ubrajao u osnovne boje. One su osnovne zato što nisu nastale mešanjem drugih boja, ali svojim mešanjem mogu stvoriti druge boje. Crvena i plava daju ljubičastu, crvena i žuta daju narandžastu, plava i žuta daju zelenu. Osnovne boje su u Delacroixnom trouglu boja postavljene naspram izvedenih i obrazuju tri komplementarna kontrasta, crvena-zelena, plava-narandžasta, žuta-ljubičasta. Boje komplementarnog kontrasta, međutim, uzajamno se stvaraju u oku. Ako se duže zagledamo u crvenu bojenu plohu na beloj pozadini, a onda je pokrijemo tom belom, u oku će se kao pa slika ili kao boja komplementarna crvenoj pojaviti zelena. Samo oko crvenu dopunjava ili dovršava zelenom i na isti način ono za plavu boju proizvodi narandžastu, a ljubičastu za žutu. Po jednoj Goethe-ovoj formulaciji, komplementarni kontrasti su hromatski totaliteti i svaki od njih sadrži jednu čistu osnovnu boju, a drugu pomešanu. I upravo u komplementarnim kontrastima, da kažemo sa Goetheom, oko zbir svojih sopstvenih akcija susreće kao realnost. Delacroixine komplementarne kontraste je u tom periodu visoko cenio kritičar Teofil Silvestre. Ako kod figure na osenčenoj strani preovladava zelena, onda će crvena preovladavati na osvetljenoj strani. Ako je svetli deo figure žut, tamni deo je ljubičast. Ako je plav, suprotna strana je narandžasta. Prema jednom Silvestrovom izveštaju, Delacroix je koristio čak i merač boja. I u mnogome se približavamo Deloneovom umetničkom htenju kada čujemo da je Charles Blanc, uzimajući u obzir Delacroix, izneo zahtev da se slikari moraju uputiti u fenomen simultanog opažanja boja. Ovdje je reč dakle o simultanoj perceptibilnosti boja. Međutim, Deloneov stav prema boji, kao što nam je poznato, u znatnoj meri počiva na čuvenom, stalno pominjanom, ali malo poznatom učenju o boji, Michel Eugène Chevrola, koje je još i Delacroix zanimalo i koje je naročito za poentilizam, posredstvom Ogdena Nicolasa Ruda, postalo od temeljne važnosti. Što se tiče kolorita u slikarstvu, Chevrol je pravio razliku između istinskog kolorita i apsolutnog kolorita. Izneo je stav da slika putem upečatljivo usklađene, odnosno oku upodobljene kompozicije boja, može ispoljiti krajnje prijatno dejstvo, čak i kada se boje na slici potpuno razlikuju od stvarnih boja predstavljenih predmeta. Chevrolevo učenje o boji bavi se takozvanim simultanim kontrastom, koji se definiše na sljedeći način. Ako odjednom posmatramo dve zone iste boje, ali različitih stepena zatamljenosti, ili dve zone različitih boja, ali istih stepena zatamljenosti, koje su toliko blizu da im se ivice spajaju, onda će oko, sve dok ove zone nisu prevelike, uočiti promjene koje se u prvom slučaju odnose na intenzitet, a u drugom na hromatsku vrednost boja. Ključno je to što različite hromatske zone zbog neposredne međusobne blizine i simultanog sagledavanja menjaju u oku svoje valence. Dakle, pošto zbog ovih promjena istovremeno opažene zone izgledaju mnogo drugačije nego što stvarno jesu, nazivam ih simultanim kontrastom boja. Simultani kontrast se javlja da najpre damo najjednostavniji primjer. Kada neki svetli predmet pored nekog tamnog predmeta izgleda svetlije, a neki tamni predmet pored svetlog predmeta izgleda tamnije nego kad se vide samostalno. Isto zapažanje izneto je u Goetheovom učenju o boji. Sivi oblik na crnoj podlozi izgleda mnogo svetlije nego na beloj. Kada se oku pruži nešto tamno, ono traži svetlost. Tamu traži kada mu se podastre nešto svetlo. I time ono pokazuje svoju vitalnost, svoje pravo da shvati predmet, proizvodeći iz sebe nešto što se kosi sa tim predmetom. Chevrol je objasnio da se intenzitet neke boje pojačava kada se do nje stavi bela, kao što boja postaje bleđa kada joj se oduzme bela svetlost. Objasnio je da se intenzitet neke boje smanjuje kada se do nje postavi crna i da ono čak može potpuno isisati tu boju, kao u slučaju određenih žutih boja. Objasnio je da plava boja, na primjer, vuče susednu žutu prema narandžastoj, a da istu žutu boju s druge strane tamnije vrednosti plave slabe i čine zelenkastom. Sasvim jednostavan efekat s obzirom na to da žuta što više bledi, teži da izgleda zelenkastije. Ali Chevrol je izričito upozoravao čitaoca svoje teorije da nikada ne zaboravi da ove akcije nisu ni hemijske ni fizičke, već uvijek jedan proces koji se odvija u nama kada se suočimo sa simultanim hromatskim vrednostima. Chevroli je nadalje objasnio da boje i tonovi, opet pri simultanom sagledavanju, mogu ostvariti harmoniju srodnosti i harmoniju kontrasta. Tonovi označavaju razne modifikacije kroz koje boja može proći, od stepena svog najvišeg intenziteta prema crnoj i beloj. Svi tonovi zajedno obrazuju lestvicu, dok se pod nijansama podrazumevaju one modifikacije kroz koje boja prolazi dodavanje male količine neke druge boje. Harmonija srodnosti se javlja kada se dva povezana hromatska kvaliteta, kao što su crvena i crveno-narandžasta, pojavljuju jedan do drugog u istom tonskom nivou, ili obratno, kada se dva povezana tonska nivoa iste crvene vrednosti pojavljuju jedan pored drugog. Harmonija kontrasta se javlja kada se jedan do drugog pojave povezani ili čak isti hromatski kvaliteti najrazličitijeg tonskog nivoa. Ali znatno je impresivnije kada su jedna do druge postavljene komplementarne boje, koje i same svakako treba da se pojave u istom tonskom nivou da bi pojačale svoje hromatske vrednosti. Raspored komplementarnih boja je u harmoniji kontrasta jači od svih ostalih. Da bi se proizveo najlepši efekat, tonovi treba da budu što je najviše moguće u istoj visini. Hromatski totalitet nužno obuhvaćen u komplementarnim bojama čini vrhunac svake harmonije kontrasta i komplementarne boje zaista međusobno uvećavaju intenzitet time što su jedna drugoj paslika. Disharmonija se javlja s druge strane kada se dve boje koje nisu ni srodne ni u komplementarnom kontrastu, kao crvena i žuta, pojavljuju jedna do druge. Simultano posmatranje ovih boja nadražuje oko. Zelena boja komplementarna crvenoj pridružuje se žutoj i vuče je prema zelenoj. Plavoljubičasta boja komplementarna žutoj pridružuje se crvenoj i vuče je prema ljubičastoj. Sličan je primjer već podvučen u prospektu Chevrolovog spisa. Ako list plavog papira postavimo pored lista žutog papira, daleko od toga da nam se čini da ova dva lista vuku na zeleno, kao što bi se moglo pretpostaviti na osnovu našeg znanja da zelenu proizvodi mešavina plave i žute. Izgleda da oni poprimaju crvenu boju, tako da plava izgleda ljubičasto, a žuta narandžasto. Ova i mnoge druge napomene, po Chevrolovom sopstvenom kazivanju, nisu samo proizvoljna zbirka manje više ingenioznih hipoteza, već plod jedne, a posteriori metode. Činjenice su proučene, definisane, opisane, a onda su se počele uopštavati u jednostavan izraz koji je posjedovao sve odlike prirodnog zakona. Taj sistem je Chevrolov krug boja sa 12 pragova, gde je svakoj pojedinačnoj boji dodeljeno 20 tonskih nivoa između crne i bele. Sve to podsjeća na veoma aktuelnu studiju Josefa Albersa Interakcija boja. Za Robera Delonea boje su pravi slikarev jezik. Boja je forma i sadržaj. Šta više, Delone je smatrao da je u slikarstvu jezik boje nešto najljudskije što se može zamisliti. Svaki čovjek je u stanju da bude pogođen univerzalnim jezikom boja, njihovim igrama, kretanjima, sazvučima, ritmovima, dakle onim rasporedima koji su naročito prilagođeni prirodnim ljudskim sklonostima. No, vratimo se ključnoj ideji o sinhronoj akciji. Kretanja o kojima govorim osjećam živo, ne opisujem ih. Preko svojih kontrasta ona su simultana, a ne sukcesivna. Delone u više navrata govori o urođenoj sklonosti boja prema ritmici simultanosti, koja se u sebi razlikuje po različitim impulsima brzine, po sporim impulsima za komplementarne boje, a po brzim za disonantne boje. I upravo boje uzrokuju čulni doživljaj sinhronog kretanja, koji je predstava univerzalne drame. U svom članku Slikarstvo je pravi svetlosni jezik, Delone o efektu postignutom simultanim kontrastima govori kao o neprekidnom kretanju koje proizilazi iz simultanih kontrasta, dok se izraz ritmika simultanosti pojavljuje u njegovom eseju Svetlo. To nadalje znači da slika kao simultano opažljivi predmet može obuhvatiti mnogostruke dimenzije zahvaljujući raznim grupama boja koje se uzajamno suprotstavljaju ili neutrališu, pri čemu količina vibracije svake pojedinačne boje zavisi i od njenog odnosa sa susednom bojom i sa svim ostalim bojama na slici. Na vezu između simultanosti i svetla kao fenomena života ukazuje iskaz Guillauma Apollinera da je simultanost sami život i da svako nizanje elemenata pogubno vodi kraju, odnosno smrti. Ovde tematizovane optičke informacije nesumljivo su složene. Glavno je pitanje svakako u kojoj meri je posmatraču prilikom posmatranja slikarstva koje vodi sve složenijim informacijama neophodna teorija ovog slikarstva, bilo kao uputstvo za adekvatno posmatranje, bilo kao smernica za adekvatno promišljanje o onom viđenom. Delona je u svom eseju Svetlo i sam priznao da moramo hteti videti Cherchons à voir. Uzmimo kao primjer sliku kružne forme, Sunce broj 1. Ova slika je sistem kružnih formacija, od kojih se hromatski najintenzivnija pojavljuje u celini, dok tri ostale, hromatski slabije, dodiruju ovu celinu i u našoj imaginaciji, pošto ih preseca okvir, sežu izvan polja slike. I gradacija hromatskog intenziteta i potencijalno protezanje krugova preko polja slike izraz su jednog zračenja i središte energije, naročito jer su puni krug i njegovi presečeni sateliti zajedno predstavljeni sistemom horizontalnih, vertikalnih i kosih linija koje ucelo strukturiraju polje slike. Za ovo objedinjavanje naročito je važno to što unutrašnji raspored glavnog kruga slike odstupa od svog središta, jer nijedna linija ne referiše na ovo središte. Ali kao što luk smešten desno ispod središnje žute, akcentovan crnom bojom i otvoren na desnu stranu, indukuje ili tako reći anticipira ivice desnih satelitnih krugova, tako se čini da levo od središnje žute, obratni, i tamno ljubičastom bojom artikulisan luk odašilje slične impulse neislikanim prostorima levo. Uz to, oba navedena luka, u svojoj posebnoj korelaciji sa središnjom žutom bojom, elementi su jedne elipsaste forme i zajedno sa ostalim vibracijama i kontravibracijama koje obigravaju oko žute boje predstavljaju ekspresivne vrednosti rotirajućeg kretanja. Željeni hromatski efekti slike tiču se čulnih oseta svetla, simultanosti harmonije i u isti mah neujednačenosti ili sažeto jednog organskog oblika hromatske senzitivnosti koji tako reći širom otvara oči i koji se utoliko može iskusiti kao simultana pojava jer ne čini svesnom sukcesivnost viđenja. Prilikom posmatranja ove slike nisu potrebna nikakva pomeranja oka, koja kao kod čitanja daju kontekstualni smisao delova. Zahvaljujući svom koloritu, to jest sveprisustvu celine, koje se optički može doživeti i u odnosu na pojedinačne boje i na njihovu celokupnost, Deloneova slika sjaji u oku. I upravo boje koje se javljaju u različitim intenzitetima učestvuju i u disharmoničnim i u harmoničnim hromatskim kontrastima. Oni se javljaju u zasečenim krugovima, na primjer gore desno gde se svetlo-žuti i crveni tonovi dodiruju, ili u desnom donjem uglu slike gde su svetlo-crveni i ljubičasti tonovi postavljeni jedan do drugog. Zeleni luk, smešten dole u sredini između svetlo-ljubičastih, više je u disharmoničnom odnosu sa ovim susednim bojama, ali je u komplementarnom odnosu, dakle, u harmoniji sa sljedećim lukom crvenog valera. I dok s jedne strane plava, smeštena blizu donjeg levog ugla slike, sa ovim crvenim lukom obrazuje pojačanu hromatsku polarnost. S druge strane, ona upućuje na udaljeniju, raštrkanu narandžastu, kao na svoju komplementarnu boju. Sve boje satelitnih krugova jesu hladniji odrazi boja u glavnom krugu, tu susedna crvena i plava čine najekstremniji, najnapetiji hromatski polaritet slike. Ali ovo ekstremno naprezanje oka putem hromatskih vrednosti ponovo je opušteno pridruženom žutom bojom, koja se iz konteksta slike ne može predvideti, iz kojom je zatim uspostavljen harmonični totalitet takozvane tri osnovne boje. ali svaka osnovna boja opet korespondira svojim komplementarnim valerima. One skreću pažnju na njih, gdje god se blizu ili daleko pojavile. Slikar nije manipulisao optičkim nadražajima radi estetskih poigravanja, već da bi izrazio mnoštveni ritam koji prožima samu prirodu, jedan ritam multiple, u smislu sinhronog kretanja ili sinhrone akcije. To znači da oko istovremeno može vidjeti s jedne strane kako se crvena harmonično i komplementarno odnosi prema susjednoj zelenoj, dok se prema susjednoj plavoj s druge strane uz veću nadraženost oka odnosi disharmonično ili nekomplementarno. Pritom ova plava u isto vrijeme harmonično i komplementarno dopunjuje narandžastu, smeštenu na sasvim drugom kraju, tako da navedena grupa boja sadrži u sebi kako naprežuće, tako i opuštajuće čulne osete, koji kao takvi, opet istovremeno, mogu biti uzdrmani ili umireni narednim bojama. I to se ponavlja dok sve boje uvek istovremeno u svim svojim višestranim pozitivnim i negativnim kontrastnim konstelacijama ne ostanu podređene crnoj boji, koja na ovoj slici obrazuje apsolutno središte kompozicije i koja šta više sa susednom, gotovo bezbojnom svetlom vrednošću obrazuje najradikalniju polarnost. Oko vidi simul e singularite, a tako je i pred prizorom slike kružne forme, sunce i mesec, gdje sunce i mesec kao područja toplog i hladnog, kao oblasti aktivnosti i pasivnosti, kretanja i mirovanja, sazdaju sve prožimnu polarnost ukupne kompozicije. Gdje lunarna oblast, iako odrezana, izgleda kao zatvorena, kao da prima, a ne daje, dok se sunce u svugde istovremeno zbivajućim, svugde višeznačnim, višestruko konsonantnim ili disonantnim interakcijama hromatskih energija doživljava kao da je neprekidno u procesu, kao istovremeno najzgusnutije dešavanje koje se sve vrijeme pred očima pojavljuje kao novo i napadno. Svetlosni intenzitet ne stvara količina svetlih vrednosti, već opseg kontrastnih energija u onome što vidimo, kao i u aktivaciji viđenja. Ukoliko oko ne vidi boje sukcesivno nego simultano i ukoliko ih doživljava pojedinačno i sveukupno u svim harmonijama i disharmonijama, kao i u mogućnostima njihove interakcije koja izražava brže i sporije impulse, utoliko po Deloneu oko u viđenju boja neizbežno otkriva živo kretanje sveta koje nije predstavljeno kao sukcesija, već kao simultanost. Za ovako složeno opažanje sposobno je samo oko osjetljivo na boju i zato je Delone napomenuo da je slušna percepcija nužno sukcesivna, mehanička poput otkucavanja časovnika i time nedovoljna za našu spoznaju univerzuma. Nasuprot tome, oko može čulno iskusiti vitalnost sveta predstavljenu kao simultanu akciju razdvajanja i spajanja i upravo slikarstvo time što boje spektra na adekvatan način slaže i tako na adekvatan način draži oko, obezbeđuje građu na osnovu koje oko sve ovo može iskusiti. U tome Robert Delone prepoznao za njega jedini pravi zadatak slikarstva i njegove slike od 1912. do 1914. godine mogu se shvatiti iz ovog zahteva. Filozofski posmatrano, ovo Deloneovo umetničko htenje direktno se približava Henriu Bergsonu, naročito jer su se Delone i Bergson služili istim pojmovima simultanosti, sukcesije i trajanja. Delone je u svom eseju o svetlu govorio o trajanju. Naime, auditorna percepcija kao čisto mehaničko kretanje nije dovoljna za našu spoznaju univerzuma, jer slušanje nema dubinu, a ni, kako je u napomeni naznačeno, trajanje. Bergson je i sam definisao trajanje kao nešto unutrašnje, kao nedeljivu i otuda suštinsku neprekidnost unutrašnjih strujanja života, kao bezuslovnu suprotnost svakom prosto aditivnom nizu autonomnih elemenata. Nema sumnje da je za Bergsona kao i za Delonea usaglašavanje stvarni simptom trajanja, unutrašnja međusobna korespondencija različitih elemenata, da su trajanje i živo kretanje sveta zaista jedno te isto. Međutim, postoji razlika u mišljenju u pogledu mogućnosti iskušavanja i doživljavanja trajanja. Za Bergsona je trajanje duhovna realnost dobijena sukcesijom. Trajanje nije jedinica iskustva koja je fiziološki ili racionalno uslovljena, već jedinica iskustva temporalnog napredovanja kao neizmerljivog i time nepovratnog evolutivnog procesa koju jedino svest može pružiti. I upravo nepovratnost pretpostavlja simultanost kao prema trajanju indiferentan i od svesti apstrahovan mehanički sistem. Nasuprot tome, kod Delonea je trajanje čulna stvarnost dobijena simultanošću. Trajanje je čisto fiziološki uslovljeno i time isključivo iskustvo oka, permanentno istovremeno nastupanje svih uzajamnih korespondencija, najrazličitijih fenomena kao stvaranje trajnog ukupnog čulnog oseta koji stalno ostaje isti. Na ovoj ravni čulne percepcije Delone je sukcesiju razumeo kao puko mehaničko nizanje. A ipak iz ugla fiziološkog viđenja, Deloneovo slikarstvo je savršena vizuelna senzualizacija Bergsonovih ideja i to upravo kao dokaz radikalne teze da je trajanje ili živo kretanje sveta moguće čulno doživjeti kao stvarnost koju slikarstvo može programirati u oku i da se u području takvog čisto čulnog iskustva trajanje može samo videti, a ne čuti. To je bilo Deloneovo uverenje. Kao ni jedan drugi slikar njegovog doba, Robert Delone je posebne optičke informacije koje slikarstvo omogućuje cenio kao apsolutno nenadmašne informacije o univerzumu. Ono što je Chevrol i dalje smatrao slikarskom praksom, smernicama za kolorit u cilju postizanja harmonije i izbegavanja disharmonije, kod Deloneo će biti, sada u proširenom pojmu harmonije i uključujući sukob boja kao ekspresivnu vrednost koja sudeluje u celini, celokupno sagledano i očigledno, idejno-istorijski značajno. Moguće je da u ravni aktiviranog viđenja boja koje je Delone zahtevao, za kolorizam spektar ima slično značenje, kako je centralna perspektiva imala za linearizam, to jest da na sličan način proširuje shvatanje realnosti. Naime, ako konvergentne linije centralne perspektive u mnogome doprinose reprezentaciji prikazujući ono konačno kao deo jedne potencijalne beskonačnosti, da ono prostorno rasuto izgleda sistematizovano i da su prostorno različite pozicije međusobno izmirene, isto to čine isprepletene različite akcije spektralnih boja koje se međusobno privlače i odbijaju, čas se potirući, a čas dopunjavajući, gotovo u vidu neke postojane i neisprekidane istovremenosti sistole i dijastole. Po jednom Geteovom iskazu, onaj koji je iz sistole i dijastole, radi kojih je retina stvorena, koji je iz ove sinkrize i dijakrize, da kažemo, sa Platonom otkrio harmoniju boja, taj je otkrio principe kolorita. Što se tiče bespredmetnog slikarstva, možemo se zapitati da li kolorizam kojem je Delone stremio, koji je praktikovao i teorijski obrazlagao, postaje izraz vremenske simultanosti u istoj onoj meri u kojoj je linearizam centralne perspektive postao izraz prostorne homogenosti. Prethodna promišljanja o istorijskom položaju umetnosti Robera Delonea polazila su od modela raznih sistema boja u slikarstvu i raznih nivoa slikarskog naprezanja oka, tako da boje u prvom nivou omogućavaju oku da se na njih privikne bez napora, dok ga na drugom nivou izazivaju do granica prenapregnutosti, gde viđenje kao aktivnost postaje svesno, a ova svesna aktivnost i sama aktivira ono što se vidi. Kao što je na početku rečeno, upravo ovaj drugi nivo karakteriše Deloneovu poziciju, pogotovo u takozvanom orfičkom periodu kružnih formi i prozora. Ciljani efekat je da slika uvek izgleda nova, da se ne doživljava kao da postoji jednom za svagda, već kao da sebe stalno iznova stvara, dakle kao permanentno obnavljanje istog. Iz toga bi se možda moglo rasvetliti ono što je sam Delone označio kao formu u pokretu, statičku i dinamičku. I dok je na prvom nivou mogućeg hromatskog naprezanja oka predstava svetla sasvim prikazivačka. Na drugom nivou radi se o tome da se u oku bojama prouzrokuje vitalnost koja odgovara svetlosnoj energiji. O tome je već bilo reči. Možda se može dodati da upravo slike prozora, koje svetlo razbijaju na boje, pokazuju bliskost, mada za celo bez izričite namere, sa onim za francusku istoriju umetnosti tipičnim alegorijama svetla, koje svoj izraz nalaze u ogledalu ili odrazima, odnosno u medijumima koji nisu direktno prikazivački. Najrecentnija istorija umetnosti dopušta nam da govorimo i o trećem nivou naprezanja oka, i to onom koje sada poprilično prenapreže oko i usled kog viđenje može čak postati osjećaj bola. Ovaj treći nivo naprezanja oka povremeno postaje tema u takozvanoj optičkoj umetnosti, na primjer u određenim delima Viktora Vazarelija. Ovde se optički ne može iskusiti neprestano obnavljanje istog, ili što se nagoveštaja svetlosti tiče, nejenjavajuće intenzivno svetljenje, već neprestano, štrčavo smenjivanje pojava, optička iritacija kao da je oko zaslepljeno preteranom blistavošću. Po Vazarelijevom uverenju, ovakvom optičkom iritacijom ispunjava se teorijski formulisan zahtev da slikarstvo mora uzeti, pa makar i skromno učešće, u multidimenzionalnoj plastici, u kojoj se obličije i bezobličije, nejasnoća i jasnoća, smenjuju do granice nerazumljivosti. Mnoštveni ritam, to je bila Deloneova formulacija u jednoj ne toliko dalekoj, ali ipak drugačijoj istorijskoj situaciji. Ovaj sistem tri nivoa mogućeg slikarskog naprezanja oka smestio je Deloneove slike iz perioda od 1912. do 1914. godine između tradicije i moderne. Delone se nikada nije bavio optičkom iritacijom, jer ako se ona može definisati kao višeznačnost koja stalno odbija jednoznačnost, pošto se čini da čak i forme neprekidno gube uslove svog postojanja, tako se u pogledu Deloneovih slika uvek može govoriti o višeznačnosti koja se stalno konsoliduje u jednoznačnost, o jednoj višeznačnosti koja sadrži jednoznačnost. Dakle, u okviru jednog slikarskog nadražavanja oka do granica prenapregnutosti, Delone je u godinama posle 1914. pokušao, ovdje ćemo to samo nagovestiti, da iz svojih kružnih formi stvori slike predmeta, kao i ljudskih figura i mrtve prirode, u izvesnoj meri kao jednu novu konkretizaciju predmetnog sveta iz bojenih formi koje su po sebi bespredmetne. Ovaj pokušaj ponovnog opredmećivanja nadilazi kombinacije predmeta kakve se pojavljuju u njegovoj seriji slika Kardivski tim i pre ukazuje na zahtev da se kružne forme zapravo uzdignu na rang jedne univerzalne formule. I dok je i sam u svojoj slici Omaž Bleriju iz 1914. uočio punoću intenzivnog života, poeziju koja se ne može izraziti rečima, jedan pogon polazište, pa čak i moć sunca i moć zemlje, Delone je u pogledu svojih figurativnih slika iz 1915. govorio o upodobljavanju ovih pikturalnih otkrića predstavi čoveka. Čovek nije ni iskopiran, niti iscrtan, niti odvojen od sredine u kojoj se nalazi, i to zahvaljujući fluidnim prostornim odnosima svih stvari na slici. Predmeti također stiču svoju životnost iz boje i nisu forme iz rečnika ili prodajnih kataloga. Ova reobjektifikacija se istorijsko-umetnički može dovesti u fundamentalnu vezu sa takozvanom deduktivnom metodom Juana Grisa u veoma uopštenom smislu, jer i Grisa je zanimalo da objektivne forme izvuče iz neobjektivnih kombinacija formi. Do sad su se slike uvek gradile od predmeta, ali moj metod rada je sasvim suprotan. Mene je matematika slikarskih sredstava vodila predstavi predmeta. Tek kao posmatrač mogao sam izvući predmet iz moje slike. Samo što slikama Juana Grisa nedostaju ovi, u suštini repetitivni i za Deloneove slike tipični okrugli ili obli bojeni oblici spektra, koji gotovo da prizivaju kosmičke asocijacije. Bilo da ovi posebni bojeni oblici olakšavaju, otežavaju ili čak potpuno isključuju reobjektifikaciju vizualnog sveta, Delone je u svakom slučaju okrenuo leđa ovakvim slikarskim namerama i početkom 30. godina sa serijama Radost života i Ritam bez kraja došao je do potpuno bespredmetnih, krajnje jednostavnih, jasnih, geometrijski anonimnih i homogeno obojanih figuracija. Slika Ritam, Radost života, očigledno je povezana sa slikom kružne forme Sunce broj 1. Ova kompozicija posjeduje jednu širu strukturu sastavljenu od okruglih pojaseva boja, koji kao da su magnetno naelektrisani, četiri manja diska uvlače u svoje čini. U centru slike figurira još jedan manji disk koji kao da je u procesu nastajanja i kao da predstavlja izvor ove šire strukture. Diskovi na gornjoj i donjoj desnoj strani posjeduju parcijalne oreole, što znači da ih tu i tamo prate pojasevi boja, koji se i sami ugrađuju u širu strukturu slike. Pored ovih okruglih likovnih vrednosti, Deloneova kompozicija također posjeduje horizontale, vertikale i dijagonale, koje ometaju rotaciju u korist pojačanog izraza energije. Središnja vertikala je jedina linija koja se bez prekida pruža celom dužinom, ali ona celinu slike deli na polovine, koje su delimično razmaknute jedna od druge, a delimično spojene jedna uz drugu. Deloneova kompozicija čak i u svojoj linearnoj strukturi obuhvata harmonije i disharmonije. Ono što protivreči jednom pravcu, odgovara drugom. Ono što u jednom slučaju pravi smetnju, u drugom slučaju upotpunjuje. Kolorit oživljava naše viđenja, zatim ovo viđenje i ono što je viđeno osjeća kao oživljeno. Ali čini se da sve hromatske vrednosti kontroliše crna boja, koja blago odstupa od središta slike i koja se belom bojom u samom centru kompozicije gradi najizraženiju polarnost na slici. Ovu crnu možemo pokušati zameniti nekom drugom bojom, recimo plavom ili zelenom, ali onda bi pikturalna celina izgubila i kontrast i svetlost. Za sliku Ritam bez kraja može važiti ono što je Delone u jednom pismu iz 1941. godine saopštio o svojim kasnijim delima. Ona su akordi, sazdani od kontrastnih i disonantnih reciprociteta kružnih formi, u najčistijem i najstrožem značenju ovog izraza. Kolorit uzima u obzir intenzitet, broj i veličinu. Harmonizovanje ovih veličina daje ritam, to je uvođenje vremena u strukturu slike. Ova umetnost se savršeno slaže sa arhitekturom, ona zapravo jeste arhitektura, jer i sama sadrži arhitektonske zakone boje. Ništa manje nego kompozicije Augusta Erbena u boji i formi, Deloneov kasni stil istorijski anticipira onaj slikarski jezik koji je godine 1967. visoko vrednovan u delima Luisa, Indiane, Stele, Nolanda ili Kellya.